1603. Look at me. Free Wi-Fi para todo en el Louvre. Nacida para refrescar el arte digital. Yo soy la Mona Lisa, baby. Empieza a enterarte. Mi linda cara, oro, mi sonrisa, arte. Look at me, milagro renacentista.
Zorionez gaurkoan ez gaude musika kolaborazioan. Bestela hau entzun da zenbait ikaratu egingo zeinatik.
Bai, bai, bueno, aizu.
Bai, 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 denentzako behar du eta, eta bueno, zorionez, esan dut, baina agian ez, da, ez da intxarra ere. Alba Fernandezekin gaude, arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon. Eta
urte berrion.
Berdin.
Ongi etorri.
Berdin.
Aurten ere Alba gurekin izango dugulako tarte honetan eta Albarekin dakizuen moduan artelan akartzen ditugu zenbaitetan aditu ezkaren ontzat ez ezagunak eta beste askotan gaurkoan bezala ikaragarri ezagunak. Ez dut uste inork ezagutuko ez duenik koadro hau. Jesukristo baino famosoagoa izango da.
Bai, nik uste
dut. Giokondaz, Mona Lisaz, hitz egingo diguzulako.
Bai, horixe, gaur Giokondari buruz solastuko naiz. Eta kuadrontaz solasteko ideia sortu zen, ba, Arabaizpideko gure lagun Jonek bideo hau, bidalizialako, orain fondoan aitzen dugun kantan bideoa.
Bai, bai, merezi du kanta bai. Entzuteak eta batez ere sarean YouTubeen edo topatzeak eta hori, jartzen bai. Baduzue, nik egin duan bezala Trap Mona Lisa,
bai.
Topatuko duzue.
Erreixa, erreixa.
Eta, bueno, grazia badu, entzun duzuen moduan, nahiko grazia badu eta, bueno, ez dugu gehiago kontatuko.
Hori da, bakoitzak gero ikus dezala. Baina, bueno, ba, Joneke bidali zidan bideoa, eta ikusi nuen eta pentsatu nuen, ba, ideia hona zela, Mona Lisari buruz solastia, ba, beti horre gonden kuadro bat delako, denok ezagutzen dugulako, baina hor gibelin dauden historiuk, ba, ikagarri interesgarrik direlako, eta, bueno, nik neuk ere ikagarri ikasi dut, hau prestatzen beraz, uste dute, zuentzateri interesgarria izanen
dela. Dudarik ez interesgarria izango dela, baina, bueno, Joni ja bi kolaborazio eskaini dizki dizkiogu aurreko John Brown izan zelako eta hau nahikoa du, bestela arrotu egingo zaigu eta
bueno. Bai.
Goazen, eta ohitura dugun moduan, lehenbizi egilearen bizitzari ere errepasotxo bat ematen diogu.
Bai.
Eta orain honetan ere autorea biziki ezaguna da.
Bai, Leonardo bezala ezaguna, ninja dortoka izateaz aparte, ba, bueno, margolari famatu izan zen, bueno, margolari eta hainbat gauza.
Bai,
gehiago,
zeretzen
bai.
Izan.
Hori da, zeretzen izan.
Da Vinci jauna,
bai.
Kodigo gile ere, bai.
Ikeragarri famatua.
Ikeragarri ezaguna, bai.
Bai, ba, Leonardo da Vinci, 1452an jaio zen, Toskanako erritxiki batin, Vinci izeneko erritxiki batin.
Hortik
dator, bai, hori da, bat, bueno, uste dute, lehenago hori abizena jartzeko, ba, hemen araban pasatzen den bezala, ez? Tokian izena jartzen zitzaion abizentzat. Eta, bueno, irakurri dut hor nonbait polimata, zela. Bueno, nik beti polimata kontzeptua errenazimentuko pertsona edo errenazimentuko gizaki edo gizon edo
bai,
bezala.
Bai, normalean gizon esan izan
bai,
da, baina bai.
Bai, bai, baina, bueno, hori da, erabilditzagun ez kontzeptu
dudarik ez.
Zuzenaguk. Eta, bueno, ba, polimata zen, ba, denok ezagutzen dugu margolaria izan zelako, batez ere, baina, bueno, hortaz aparte, ba, anatomista, arkitektua, paleontologoa, zientzialaria, eskultoria, filosofoa, ingeniaria, asmatzailea, musikaria eta poeta izan zen, bueno, eta bertzein bat gauza, eh? Baina, bueno, labur bilduz, nik uste dut genio, hitza, erabiltzen aldugula, ez? Leonardo da Vinci definitzeko.
Zaila da, genio, hitza, zehaztasuna ez erabiltzea, bai. Kasu honetan izan daiteke agian, zehatzenetako bat edo argienetako bat,
bai.
Pertsona baten lana adierazteko edo bere bidea adierazteko. Eta polimata.
Eta polimata. Ezagutzen kontzeptua, interesgarri eritu zait. Eta bueno, ba, filosofia humanistan nabarmenduzen barkatu esmatzaile bezala ere bai, eta bueno, ba, berari esker helikopteroan, submarinoan edo autoan proiektuak bueno, hasi zen egiten, ez zitun gauzatu, baina, bueno, berak proiektatu zitun horiek denak, eta anatomian eta optika disiplinetan ere, pues, egin zitune aurkikuntzak ikagarri garrantzitsuk izan ziren. Eta bueno, txiki-txikitatik marrazkitarako gaitasuna erakutsi zuen, bere itxin harrituk zeuden bere gaitasunakin. Eta ordune ba atxak Florentziara bidali zuen, Andrea del Berrokio artista Florentziara ezagunan tailerrera ikastera. Eta bueno, han arteakin lotutako kontuk ikasi zituen, ez bakarrik margotzen eta marrazten, ikasi zuen ba pigmentuk erabiltzen, ez kimika oinarrizko nozioak ikasi zituen, orfebreritza, bueno, eta hainbat disiplina artearekin lotutakuk. Eta bueno, Berrokio segidun konturatu zen bueno, Kriston arribitzia zula tailerrin eta bueno, handi gutxira ja bere tailer propioa osatu zuen, da bintzik segitu zuten elkarlanin, baina bueno, bastante gaztetatik ja bere irakaslea gain dituzun, ez? Eta bueno, ba poliki-poliki izena egiten hasi zen. Ikasi herberetatik etorri zen, bueno, edo ailetu zen Italiara garai, bueno, Italiara edo Toskanara garai hartan olio pintura eta bera experimentatzen hasi zen olio pinturakin. Orduan teknika berria zen, orain olioa ze solastekena gauza aitzu normal bezala, baina garai hartan ba berria zen. Eta bueno, ba bere gaitasunari esker gortez gorti ibili zen, Meditzitarrekin Florentzian, Esfortzatarrekin Milanen, erregeakin Erroman, eta bueno, ez bakarrik margotzen, aritu zen disiplina unitzetan, eta bueno, zortzizketen ba hori ingeniaritza lanak eta denetarik. Eta bueno, bitxikeria moduan ere ba kontatuko dizuet jatetxe bat idekizula, Botticellirekin, Botticelli ibili zen berekin batin, Botticelliri buruz aritu gara hemen.
Uf, auskalo.
Bai, udaberriaz, nik uste.
Ziur aski bai.
Ezakitu udaberriaz edo Venusen jaiotzaz aritu ginen, bitako batez.
Venusen jaiotza ezagunago
egiten. Bai, bai, nik uste dut Venusen jaiotzaz aritu ginela, ba, bueno, Botticelli, Sandro Botticelli berekin batera ikasten aritu zen Berrokioren tailerrin, eta elkarrekin jatetxe bat ireki zuten eta bera aritzen zen sukaldin ba hori.
Gauza guzti. Horren ere bai.
Hortan ere bai.
Joder.
Ta bueno, kuriosoa da ze bere barazkialia zen garai hartan, orain dela 500 eta piko urte.
Bai.
Eta barazkialia zen konbikzio, ze berak uste zulako oroialik basatik zirela, ez? Eta bai bai.
Animalista deitu aldiogu.
Bai, nik uste bai, ez garaiko, ez? Animalista edo.
Bai, bai.
Eta bueno, homosexualare bazen eta salatu zuten homosexuala izateagatik garai hartan debekatua zegon eta bueno horrek sozial bueno nahiko normala zen arren ez garai hartan nahiko normala zen arren ba sozialki markatua gelditu zen horrekin eta bueno horrek sortu zen nolako ez trauma txiki bat berengan baina bueno gainera bueno dislexikoa zen bi eskukin idazten zuen eta bueno holako goza bitxik zitun ez Eta bueno, aipatu dugun bezala, ba margolaritzan nabarmendu zen eta bere kuadron artean, bueno, aipatu nahiko nituzke gaur mintzagai dugune Jokonda eta horretaz aparte solastu nahi nizuen labur baldimadare azken afariaz. Pentsatu dut hau ere gehienak ezagutuko duzuela.
Bai, ziur aski liburua, filmea ere egin delako hainbat eta hainbat kontu egonda horren inguruan.
Nik ikusi dute etxetan, handitze jantoki, osea etxeko jangelan edo maian ondun kuadroan erreprodukzioa, bueno, kuadroa. Hau berez horma pintura bat da, ez da freskoz egina bertze teknika batekin egintzun, Milango Santa Maria delle Grazie Dominikotarren konventuan, eta bueno, ni behin saiatu nintzen joaten, baina itzordua eskatu behar da, lehendik ikusi alizateko beraz nezpatxeren Milanera hurbiltzen baldin mazate, ba, kontun hartu, nik uste dut mereziko dula, ikustik, artelana ikustik. Eta, bueno, arira joanen naiz, nazpait ere.
Bueno, ari gara, arian, eta ez da bintxiren azken apari famatu horretaz.
Bai, eta, bueno, ba, Jokonda buruz solastuko izuet, 1500 eta 1300an, hasi zen margotzen kuadro hau, eta 1300 urtez aritu zen kuadro margotzen, baino, iturri batzuk erraten dute bere bizitzan bukaera arte retokeak ematen ibili zela. Osea, bertze 16 urtez.
16 urte 1519an hil baita.
Hori da. Eta bueno, Florentzian hasi zen margotzen eta bueno, 3 urtez errandizudan bezala aritu zen eta bizitza osun berekin eramantzun 1516an Frantziara joan zen bizitzera Eta aratere eramantzun, eta hilain zin, Frantziako François Lehenengoari erregeari saldu zion, 4.000 eurrezko florinen truke, erraten dute iturriek. Kuadroak ez du ez datarik ez sinadurarik, beraz, bueno, baina dena argi dago Leonardo da Vincina dela berekin eramantzulako eta badagolako erregistratua, ez, ibili zela bueltako hor barna.
Kasu honetan ez dago autorearen zalantza izpirik.
Ez dago zalantza izpirik. Baina modeloaz bai daudela zalantzak, alere badago bertsio bat ofiziala eta nahiko edatua eta nahiko ziurtzat ematen dena. Eta bai. Bertsio horrek erraten du, bueno, gainera basari nada, bertsioa, basari izan zen, Italiako lehenbiziko arte historialaria, ez? Historian, artearen historian lehenbiziko arte historialaria, eta bere arkitektua zen, baina bueno, bere lan handia egin zuen garaiko artistei, artisten lanaz eta biografiaz denak jasotzen. Eta bueno, basarik errantzun Lisa Gherardini izeneko emakume bat dela modeloa. Lisa Gherardini Francesco del Giocondoren emaztea da, horregatik deitzen diogu Gioconda, ez? Giocondoren emaztea zelako. Uste dute Giocondok erran nahi dula alaia edo, osea, bai, alaia, uste dut.
Bai.
Eta bere bertze izena, Mona Lisa, bere izenetik dator. Monak Andrea erran nahi dulako, aintzinako italieraz. Eta, bueno, Lisa, Elisabetatik heldu den izena, ez bere... izen familiarra.
Alegia, Madame Lisa edo Milady Lisa edo horrelako zerbait izango litzateke Mona Lisaren itzulpena.
Hori, zebera, bai. Eta, bueno, kuadroak 43 zentimetroko zabalera du, eta 77 zentimetroko luzera, erran dizuetan bezala, olio pinturaz egintzun. Eta teknikari dagokionez, Leonardoren bi berritasun ikusten alditugu lan hontan. Oitako bat? Esfumatoa.
Esfumato teknika, ez da?
Hori da. Eta bertzia argilunen teknika, ez?
Esfuma... Zer da?
Esfumatoa da, lerrun ingera da, difuminatzia, olako laino moduko, laino efektu moduko bat egiteko, ez? Olako, bueno, kuadroari, norbaitek aintzinen baldin badu, begira dezala.
Aurkatzen duguna, gainera, beti.
Beti, hori da.
Aurrean izatea, gidatzen ez pagara ari behintzat.
Bai, lausodura hoiek, ematen dute, olako aire misteriotsu bat, eta berak ikaragarri garatuzun teknika bat da, ez? Eta esfumatoan hori ikusten aldu, esfumatoan teknika hilin ikusten aldugu adibidez, ez? Joko ondaren hilin ikusten dugu hilia, hiliak bat egiten dula ondoko paisaiakin, ez? Eta hola, sortzen dela, olako misteriozko, ez, efektu bat, edo... Eta, bueno, horretarako, esfumatoa egiteko koloreak agitz disolbatuk erabiltzen zitun, eta kolore disolbatu hoiekin geruza pila bat ematen zizkion kuadroari, ez, markoari, ez, taulari barkatu, eta lausodurak sortzen zitun. Eta ipatu dizuen bertze teknika argiluna da. Eta hor, bueno, teknika hori, bueno, zemaz, handiztan aipatu dut hemen, argi eta itzalde jolasak egitea da, ez eta hori erabiltzen da errealistago egiteko lana, ez? Eta, bueno, eskutan adibidez, argitasun handia ikusten aldugu, eta arropan egiten diren itzalekin edo egiten den iluntasunakin kontrasta handia sortzen da, eta horrek realismoa ematen dio lanari. Arropari buruzari garela, xetasun handitz egin zitun, eta, bueno, hori da, Leonardo da Vinci gustoko zulako arropan xetasunak ongi adieraztia.
Alako arroparen zimur guztiak, eta
bai, oso eta garbi bordatuk, daude,
argita garbi daude adierazita.
Bai,
arropegian eta esan duzu bezala esfumatua dago, baina arropak berak oso zehatz, oso xe bai. Daude eginda.
Bai, hori xe da kontua. Bera, arrapatu duzu primeran.
Gaztelari nahiz, ez badakizu ere.
Eta aurpegia ze ari zarela, aurpegia da kuadroan atentzio gune nagusia, ez? Nik uste
zenbat
denake...
itzegin eta idatzi ote da,
hori da.
Aurpegi eta batez ere irribarre hori buruz.
Bai. Baina, bueno, nik uste dut espresioa dela, ez? Importantina, irribarreak eta begiak egiten duten jolasa. Eta, bueno, begira da hortan nabarmentzekoa da, betazal fin-fin batzuk ikusten direla, Ez du bekainik, jekondak eta hor bi teoria daude, bat da garaiko Toskanako moda zela, bekainik gabe ibiltzia, eta bertze bat da, einbertze restaurazion ondotik desagertu direla. Ba, bekaino hiek. Ba, bueno, begira da, aipatu bezala, eta irribarria, ez, zuke erranduzuna. Barre txiki bat egiten du, Mona Lisak.
Bai.
Eta bueno, ba, beti erran izan da, ez, enigma bat dela zergatik egiten duen irria, ez, edo irribarre hori. Berez gaurre hasieran eta, bueno, gero bukaeran aituko dugun trapak, Erantzuna ematen du, ez? Eta erraten du ma Mona Lisak David Miguel Angelen Davidez egiten du lairri, ez? Ba, bueno. Zakigu hola izanen den edo, ez? Baino,
baina bueno. Entzutekoa da ta trapean erantzuna egon ere badago. Irribarriaz askotan hitz egin izan da ezker eta eskuin badagoela aldea, ez?
Bai.
Bata irribarrez ari dela beste, ez? Baina oso xea dela kontua.
Bai.
Bor,
teoria
interpretazioa
pila
eta
bai, interpretazio
pila bat,
bai. Bai, sarean begiratzen baduzue, ikaragarria da. Nik filtroak jarri behar izan ditut.
Noski.
Bertzela, ba, erotuko ginatek ez. Ba, bueno, nabarmentzeko den azken kontua da, posea, modeloaren posea ikaragarri informala dela, bere gara irako ez. Eskuak gurutzatuta ditu sabelan parin, eta horrek adierazten du nola bateko lasaitasuna edo ez, modeloa gustora dagola posatzen eta
bai eskuineko eskuan garagardo botila posatzen jo postura daukalako gainera
bai,
ez
bai, 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 bai.
Zera bat ez eta paisaiari buruz ere asko hitz egin izan da ez buruaren alde batekoa eta bestea diferenteak ote diren perspektibarekin ere badaude hor alako mila kontu orduak eta orduak hitz egin daiteke
bai baina hemen ezin dugu olakorik egin orduan saiatu naiz laburtzen albezain bertze Baina, bueno, akitu baino lehen gauza pare bat kondimendatu nahi nizkizuen. Lehenbizikoa da, kuadro hau aigitz famatu egintzela, bueno, beti izan da famatua, baina famatu go egintzela mila beratzirun eta maikan. Zergatik egintzen nahi famatu? Bueno, zakit jakinen duzuen, baina kuadroa Lubren dago, eta 1800 urtetik edo dago Lubre, Parisko Lubre museoan. Noiz batxere joan nahi baduzue, ba, han ikusiko duzue.
Oso okrezpanago gainera museora sartu orduko jarri egiten du kuadro hau ikustera biderik motzena zein den.
Bai,
berazten museoko arte horrarik entzutetsuena bada dudarik ez da.
Bai, ala da. Hori bai abisatzen dizue joaten baldin bazarete ni joan nintzen hemen beira blindatuz babestua dago la temperatura egonkor batin egoteko eta bueno, ba bertze gauz eta ze babesteko eta saiatu nintzen argazia egiten eta beira horrek reflexio handia egiten du eta zaila da argazki txukuna egitea. Baina,
sarean badituzu zorra.
Hori da, ez da beharrezkoa. Kontua da, 1900 eta maikako abuzuaren 23an Lubretik desagertu zela kuadroa. Eta, bueno, ba, hasieran Parisko polizia ikaragarri despistatu da zebilen, ez zekiten nondik nora desagertu zen kuadroa. Baina, konturatu ziren, garai hartako bi artista Ordun nahiko zezagunek bazituztela aurrekarik olako kontutan, eta bi artista horiek Guillem Apollinaire eta Pablo Picasso ziren. Eta, bueno, azkenin Apollinaire atxilotu zuten, eraman zuten deklaratzera, ez, edo, bueno, itaunketa egitera, eta zerbait ere errantzun, eta Picasso ere atxilotuta, edo, bueno, itaunketa susmagarri bezala, itaunketa egitera eraman zuten, Eta Picassok errantzun Apollinaire etzula ezagutzen. Eta hortik entzinera bilek asertu ziren, beraz, zerbait ere egon zen er. Kontua da, handik hilabete batzutara, Lubreko arotz bat, arotz italiar bat, Vincenzo Perugia atxilotu zutela lanakin, eta, bueno, bueltatu zela lana Lubrera, baina, bueno, ez dakigu ongi... horze
teoria
azpiloko ibili zen.
Perugia dio dela izan zela lapurra, baina, bueno,
baina neko dokumentatua dago, Picassona zen, bueno, gara jartan gainera, Marinetti gerraten zuen ba, arte klasikoarekin hautsi behartzela, eta museuke bastakizun txitu behartzirela, eta Picasso eta Poliner jarraitzailik ziren, Marinettiren jarraitzailik ziren, Marinetti futuristaren jarraitzailik, eta bueno, bueno, horre utziko dugu, baina, bueno, nahiko segurua da kontua, nik uste. Eta, bueno, aipatu nahi nun, ba hori, famatua izateaz aparte, ikaragarri bertsioneatua izan dela. Eta bertsioen artin, bueno, ni badago bat ikaragarri gustatzen zaiten, eta da gure Marcel Duchampena, Marcel Duchampi buruz ere aritu ginen.
Aritu izan gara.
Hori da, pixatokiari buruz. Ba, berak egin zuen bertsio bat Mona Lisa bibotearekin 1900 eta 1919. Eta, bueno, polita da, ikusteko. Eta, bueno, Dalik ere egin zuen Mona Lisatik abiatutako autoerretratu bat, Boterok ere egin zuen bertsio bat, imaginatuko duzuen bezala Mona Lisa potolo bat.
Potolo bat.
Rafaelek berak, Rafael de Sanzio, errenazantista. Ez, Rafael kantariak ez. Egin zuen bertsio bat, eta, bueno, eta hori zezen. Dena. Mm-hmm.
Interesgarria, alba, gauza asko daude oraindik ere kontatzeko, ze hau izango da gehien idatzi denetako kuadro bat, dokumentalak zientoka daude, pelikulak, laborretei buruzko historiak, liburuak, baina, bueno, geure tartetxo ere egin diogu Giocondari edo Mona Lisari eta Leonardo da Vinci polimatari. Ba, Alba, eskerrek asko, traparekin agortuko zaitut.
Hori zebe.
Gure Mona Lisa versus David trap honekin.
Agitzongi.
Lau bat aster arte edo.
Aio. Dosegi,
aio.
1503, look at me. Free wifi pa todo en el Louvre. Nacida para reflejar el arte digital. Yo soy la Mona Lisa, baby. Mi sonrisa arte. Look at me, milagro renacentista. La máscara que pinta ningún artista. Look at me, yo me quito la careta. Tengo más guarda de espalda que Beyoncé y Jay-Z. Soy la money, la que más money genera. Todo el mundo me retrata. Sprite es mi mecena.
Gioconda, ¿qué dice, loca? Está un poco high, ¿no? Vamos a relajarnos, prima.
Pero vamos a ver, ¿quién eres tú? Que no te conocen ni tus padres.
¿Quién soy yo? Escúchame lo que te voy a decir, hermana.
Ya soy el David, no verás tableta igual. Que lo mío sí que es arte y lo tuyo es casual. Look at me, tú eres un cuadro florero. Eres marketing del bueno, lo sabe todo el mundo entero. Yo no soy un falso, no me río de nadie. Este mármol es verdad, por detrás y por delante. En belleza te supero sin poner ningún enemigo que todo el mundo.